Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, доброго ранку ще раз тим, хто щойно до нас приєднався. На початку цієї ефірної години я ще раз нагадаю, що разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 100 000 гривень, аби придбати міномет 120-міліметрового калібру для Сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя в руках українських захисників. І також пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим» передавав для підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Також посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а цієї ефірної години, принаймні на початку, будемо говорити про українське небо і не тільки українське. Україна пережила чергову повітряну атаку. В Дніпрі одна людина загинула, 11 постраждали. В Києві зафіксовані пожежі, горішні плавні, без світла і без тепла. От, власне, з цієї повітряної атаки розпочнемо. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПа «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, доброго ранку, слава Україні!
Доброго ранку, героям слава, найкращі побажання для вас, пані Юлія, і для глядачів, слухачів вашого каналу.
Що ж, розпочинаємо із свіжої повітряної атаки, на превеликий жаль, по Україні. Нетиповою вона виявилася, принаймні, про це вже починають писати. Скажіть, ви погоджуєтесь, що не погоджуєтесь із цим. Але пишуть про те, що була майже рекордна кількість кінжалів і відносно мало гераней. Моніторингові канали також повідомляли про більшу кількість літаків Міг-31К в повітрі, ніж було зафіксовано ракет, які вони відстріляли. Що все це означає? Поясніть, будь ласка, невже Мадяр дійсно так пошкодив запаси шахедів, бо зазвичай їх витрачали в значній кількості, аби перевантажити українське ППО?
Буду послідовно давати відповідь на ваші питання. Щодо того, що відбулося, на превеликий жаль, це черговий акт агресії Російської Федерації. Як би це банально не виглядало або не чулося з моїх уст, але це є акт агресії. Тому що здебільшого знов прилетіло по цивільних людях, знов постраждалі є українські громадяни, крім того всього. Що відбувалося в повітрі, це одна з додаткових спроб Російської Федерації обрати, може, найкращу тактику для спроби ураження об'єктів, які знаходяться на території України, зокрема підняття великої кількості літаків міг, носіїв ракет кінжалів, це означає, щоб ввести в наші системи протиповітряної оборони, наші штаби в оману через те, що нібито в повітрі знаходиться велика кількість літаків носіїв ракет, значить очікувати пуски великої кількості ракет. А насправді це, ну, як завжди, росіяни брешуть. Як завжди, Богу дякувати, відбулося не така велика кількість пусків ракет, а значно менше, що зайвий раз доводить, що росіяни вимушені приміняти так звану військову тактику хитрощів, обдурити нас з вами. Я не хочу сказати там противника, да, але обдурити нас з вами. Чи вдається, чи не вдається, подивимось офіційний звіт повітряних сил України, подивимось, які результати будуть, ну, офіційні результати і верифіковані результати. І згідно того будемо робити висновки. Щодо, знаєте, персоніфікації, що хтось один, ну, з прізвищем знищив там щось в Росії, це не зовсім вірно. Тому що там я, мої колеги реагують на це таким чином. Ну, у нас є Збройні Сили України, є військові, які на різних займаних посадах роблять величезну справу, тому присвячувати, називати прізвищем одного чоловіка, одної людини, навіть одного військового, таку сумісну роботу величезної кількості військових, це, ну, не зовсім вірно. Тому я вважаю, що, наприклад, Збройні Сили України вразили певні об'єкти на території Російської Федерації, і ми маємо всі тішитись, тому що ми не будемо говорити, що військово-повітряні сили або командувач повітряних сил України уразив то і то. Ми також ж не говоримо. Повітряні сили України, Богу дякувати, кожен день виносить досить серйозні об'єкти на території Російської Федерації, на території боєзіткнення і в тилу Російської Федерації, що призводить до нервування серйозне, і я б навіть сказав би психів, і бажання росіян знищити нашу авіаційну техніку і вбити наших пілотів. Але Богу дякувати, потихеньку наші воїни виносять досить серйозні об'єкти на території, ну, на лінії бойового зіткнення або на ближній території окупованій території України.
Ну, можливо, як філолог, я поясню нашим слухачам, коли ми кажемо, що там хтось уразив, це є метонімія, така фігура мови, це я як філолог кажу, але нам зараз, чесно кажучи, не до метонімії, не до фігур мови, бо коли в країні війна, ми зосереджені на тому, що відбувається, що там на фронті, і нам бомби на голову падають чи не падають, і як від того рятуватися, як тримати і себе, і країну. До речі, щодо звіту від повітряних сил, щодо цієї атаки, поки що його немає, і знову-таки трохи нетипово ситуація, тому що зазвичай приходжу на роботу, от атака відбувається, і вже звітують повітряні сили, те-то відбулося, стільки-то вдалося ж знешкодити. Поки що такого аналізу немає, такого документу немає. Дійсно, чекаємо, тільки побачу, одразу зачитаю це в нашому ефірі. Слухайте, а ще цікаво, Інститут вивчення війни днями писав про стан стратегічних бомбардувальників-рашистів. Пишуть, що він вже такий, що ми дедалі менше їх бачитимо, я так розумію, в меншій кількості принаймні, це так?
Ви розумієте, що починаючи з 22-го року, я в своїх ефірах і Олександр Коваленко в своїх ефірах, або ми разом, ми про це говорили, що ми маємо очікувати поступове зниження кількості російських бомбардувальників, стратегічних, зокрема, при виконанні бойових завдань. І це пов'язано з тим, що вони інтенсивно на сьогоднішній день використовуються Російською Федерацією, а вони, трошки пригадаю історію, це кінець 50-х, 60-х років виробництво. І просто вони вже не виробляються і вироблятися в Російській Федерації не можуть. А з невеличким екскурсом в історію, це результат виріб був зроблений німецькими інженерами на території Радянського Союзу. І після того, як вони зробили Ту-95, їх відпустили в Німеччину. І двигуни, і сам літак. Тобто літак вже не випускається, двигуни не випускаються. Ще є можливість там якась ремонтувати, тобто продлівати їм так званий ресурс, але ресурс не безкінечний, тому той стальний ряд, а стальний ряд, я як льотчик вам поясню, це ті літаки, вже які не можуть літати, стоять в ряду на аеродромі, їх займають таким інженерним канібальством, знімають ще діючі агрегати, узли з літаків, тих, які вже ніколи не полетять, і монтують на літаки, які ще літають. Скільки це може тривати? А декілька років. І, власне, спочатку війни декілька років іде, і я вважаю, що, може, 3 до 5 років максимум щодо польотів, може, без ремонту, нагадую, без ремонту, останніх літаків Ту-95, які є на озброєнні російської країни, тобто авіації, у них називається військово-космічні війська. Ну, а щодо інших літаків, в них теж Ту-22, М-3 теж не виробляється. Щодо можливості капітальних ремонтів, ми якісно попадаємо, уражуємо заводи, які мають можливість їх ремонтувати. Тобто крок по кроку йде суттєве зменшення і знищення елементів носіїв ядерної зброї, які є один в Росії, один з елементів ядерної тріади.
Угу. Слухайте, ну давайте про добрі українські дрони на території Російської Федерації більше поговоримо, тому що в Волгоградській області були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури, частина населених пунктів без електрики залишилася, це повідомляє російський губернатор області. Уночі фіксувалися вибухи на території Курської і Саратовської областей. РФ місцеві пишуть про вибухи на Саратовському НПЗ і в районі військового аеродрому Енгельс-2, добре нам відомого, Сум. Відомого. Так, підкреслю, як це розцінювати? Скажіть, будь ласка, вдарити по військовому аеродрому, саме коли рашисти готуються до чергової масової повітряної атаки?
Ви знаєте, ви мене трошки поставили в таке, як нам на це реагувати? Шикарно реагувати.
Радіти, зрозуміло, так.
Да. Ми маємо мати добрий настрій, добрий гумор, попри інформацію, яка в нас є, і ми відчували всі на своїй шкурі ночні нальоти, польоти, ті всі речі. Тому я вважаю і раджу, не маю права, але поділюся своїми думками. Ми маємо мати добрий настрій, добрий гумор, що клятим ворогам, яких, щоб в них в горлі пір'я поросло, прилетіло, і в них задимління і хлопки. І хай от вони з тим задимлінням, хлопками від відсутності електроенергії і певних інших речей знають і розуміють, що СВО загримало українськими берцями їм в двері вікна і прийшло на їхню матушку, на Росію. І тепер, щоб вони розуміли, НАТО така цікава штука, що вона рухається в різних напрямках, в тому числі і всередину їх країни. Хай відчувають і розуміють.
Ну і, власне, Башкортостан, також про нього трохи поговоримо. Чому? Тому що в Головному управлінні розвідки підтвердили ураження Стерлітамакського нафтохімічного заводу в цьому самому Башкортостані. Стався цей удар 6 числа, і то були дрони від ГУР. 4 числа той самий завод вже атакували інші дрони, не гурівські, але теж прекрасно все відбулося. Нам цікаво, що розташовано цей завод за понад 1300 кілометрів від українського кордону, тобто констатуємо, що далеко літають українські дрони. Ну, а власне, розкажіть, поясніть, якщо можете, що то за завод, чим він нам важливий і чим він нам цікавий, і чому ми так радіємо, коли чуємо про його ураження?
Ми починаємо радіти від того, коли чуємо, що в нас спеціально навчені служби, в яких служать спеціально навчені хлопчики та дівчата, вже, знаєте, вони такі, вже є, ну, то жарт, але є такі, як ніби змагання, да? Хто якісніше, влучше, хто далі, чий дрон, якої служби спеціальної, далі полетить, в який гарний завод російський прилетить, і коли ми, які ми новини будемо чути, що черговий завод, який займається виробництвом елементів озброєння, які використовуються в Російській Федерації, буде мати певні складнощі. Ті складнощі будуть виникати через те, що суцільність комплекса, будівельного комплексу, він порушена, з'явилися якісь пролами, тріщини, вибиті шибки, спалені цехи, і виробництво того, тих елементів, які робить власне завод, на декілька тижнів, а може бути навіть на декілька місяців, буде призупинено. Це призводить завжди до того, що виробляються ті елементи, які були зроблені, ті компоненти, які були зроблені для певних типів озброєння зі складу, а нові не поступають, і росіяни змушені розміщувати або швидко спробувати швидко відновити виробництво, а це є дуже складно, або розміщувати виробництво в інших місцях, які стоять більше, ніж 4 тисячі кілометрів від лінії фронту, тому що вони розуміють, що обов'язково прилетить. І ми на сьогоднішній день бачимо, власне, в новинах, що наші дрони серйозним типом уражують виробництво російських типів озброєння все далі і далі від наших кордонів. А це з тої серії добрих і якісних новин, які приходять до нас для українців.
Ну і, власне, маємо підрахунки по жовтню. Цього місяця Росія запустила по Україні загалом 268 ракет, з них 152 були перехоплені, рівень перехоплення становив 57%. Це нижчий показник порівняно із вереснем. І ось інтаналітики пояснюють це переходом рашистів до завдання ударів балістичними ракетами, наприклад, «Іскандер-М» по тилових районах, часто туди, де просто відсутні системи протиповітряної оборони «Петріот» або «Айріс», здатні їх перехопити. Скажіть, будь ласка, в цьому сенсі чого чекати від подальших рашистських атак, а вони, на жаль, не припиняються? До чого готуватися українцям? Ну і, власне, а як боротися із тими рашистськими ракетами?
До чого готуватися? Ми завжди маємо готуватися до визвань, які є. ми маємо розуміти, що можливі проблеми з постачанням електроенергії, тепла. Ви знаєте, ми маємо бути дуже уважними. Ми маємо розуміти, які є ризики. Вони є, і ми зараз їх бачимо. Вибачте, ми їх зараз бачимо. І ми маємо бути пристосовані, власне, до подолання тих ризиків. Ну, знаєте, користуючись нагодою, ще раз звертаюся до всіх українців, почитайте цікаві дописи, які є в інтернеті, які українці діляться один з одним різноманітними системами енергозабезпечення свого помешкання. Це дає можливість там 10-12 годин бути майже без зовнішнього електроенергії на внутрішніх хімічних джерелах струму. Звертаюся і не хочу нагадати, що нам, як організмам, треба, щоб було світло, тому може якісь діодні ленти поставити в помешканні, то все, які споживають мілівати енергії, але світло нам продовжує життя. Ми не можемо, ми такі цікаві люди, що нам треба світло. Тому, українці, тримаємося купи, називається, робимо все для того, щоб кацапи нас не вбили, а самі маємо собі облаштувати своє помешкання от тими системами енергозбереження, накопичення, щоб мали можливість мобільні телефони зарядити, щоб опалення в помешканні працювало і працювало світло. А це той час, коли треба читати книжки, бути розумними і перестати врешті-решт боятися і почати або продовжити допомагати Збройним силам України. Тому що якщо не ми, то хто?
Якщо не ми, то хто? Ну і, пан Геннадію, я знаю, що ви хотіли зосередити свою увагу на звіті Європейської комісії щодо прогресу в Україні в межах пакета розширення 2025. Ми знаємо, що такий документ було ухвалено і різне говорили про нього, а ви хотіли поглянути на нього щодо авіації, да, що там відбувається. От поясніть, будь ласка, намагалися не дуже нас критикувати європейські партнери, хоча різні були думки, тому що перед затвердженням цього документа агенція Reuters написала, що ну не все так добре для України з тим звітом складається, але потім ухвалили такий більш лайтовий, більш м'який документ, який стосується України. От що там про авіацію українську говорять і що взагалі нам розуміти, да, яке ставлення в Європі до того, що з авіаційною галуззю в Україні відбувається?
Знаєте, я так підбираю слово, щоб висловити, ну, дати відповідь на ваше запитання. Насправді відбуваються дуже неприємні речі. Наші партнери в цьому звіті зазначили про непорядні речі, які є в Україні, як в державі. Про тенденції вони звернули увагу, про те, що треба зробити документи, щоб вони відповідали європейським бажанням, і зробили такий нюанс невеликий. Вони написали, що слоти для цивільної авіації, для використання аеропортів України в майбутньому, після української перемоги, після того, як буде можливість виконувати польоти в повітряному просторі України, мають бути прозорі, мають бути зрозумілі і мають бути визначені спеціально люди. А потім другим абзацом вони пишуть, тому що, наприклад, в Укрзалізниці, попри відомі факти зловживань, там фінансових зловживань, уряд України призначив очільників, попри те, що це є прерогатива Ради директорів. Я так по пам'яті майже дослівно переклад цього документа процитував. Я був дуже здивований, яким чином в Європі наші європейські партнери на це звертають увагу, тому що я мав певну кількість розмов, телефонних розмов і за допомогою там месенджерів з серйозними потужними очільниками щодо галузі авіації в Європі, і почув таку фразу, що європейці не розуміють то, що відбувається в Україні, зокрема пов'язане з керівництвом Державної авіаційної служби України, тому що був там дисциплінарна комісія, відсторонила голову Державіаслужби України від займаної посади, ну тобто від виконання посадових зобов'язань, відсторонила, не провела жодного засідання, нібито по якійсь там порушеннях українського законодавства жодного не зробила. І це комісія мала розглянути до 10 вересня цього року. Жодних засідань не було. І увага, після цього продовжується термін, продовжили термін цієї дисциплінарної комісії до понеділка. Знов незрозумілих причин. А в цей час людина, яка виконує тимчасово виконує обов'язки голови державної служби, вже почала займатися кадровими питаннями. А хочу всім нагадати, що в наступному році буде аудит ІКАО. Україна на сьогоднішній день має вищий рівень, самий високий рівень, як авіаційна держава. І літаки України, українські літаки, можуть виконувати польоти по цілому світу, мають допуск. Але є величезна обава, є величезна, знаєте, ймовірність того, що якщо ми на наступному році не пройдемо аудит ІКАО, ми отримаємо, можемо отримати мусорний рівень. Такий є термін, називається мусорний рівень. А це польоти, вибачте, в напрямку Африки. І все. Підтвердженням моїх слів і обави, наприклад, наших западних партнерів, вони мені привели приклад, який я знав, щодо звільнення зама голови державної служби, і в нього ніби закінчився контракт, і замість того, щоб провести нормальну процедуру призначення, через конкурс призначення нового голову, призначення відбувається постановою Кабінету міністрів. Я кажу, що я ту людину взагалі не знаю, прізвище знаю, особисто не знаю, і не знаю, хто він і звідки лявін. То, що там авіаційна галузь, то таке. Але заступником голови з записом в тій постанові Кабінету міністрів про те, що призначається до кінця, терміном до кінця особливого стану, плюс 12 місяців. Коли закінчиться особливий стан, невідомо. Плюс 12 місяців – це рік. Тобто, що ми приречені, ми призначені. Певні люди якісь приймають такі судьбоносні рішення для України. А хто буде нести відповідальність? Ви розумієте, я зробив аналіз такий, що коли говорили про аеропорт Львова, ще або інші аеропорти, які відкриті під час війни, я пам'ятаю, на вашому каналі зробив такі риторичне питання. Хто відповідальність на себе візьме за такі рішення? За рішення відкриття аеропорту під час війни, якщо його хтось, не дай Боже, загине з українців, не дай Боже, хтось постраждає. Хто візьме на себе відповідальність? І тоді все розчинилося, і питання на сьогоднішній день не піднімається. У мене риторичне питання. А хто візьме відповідальність за те, що зараз відбувається в кадровій політиці в Державній службі України? У нас в наступному році у нас аудит. Хто на себе візьме відповідальність, якщо Україна отримає негативний рейтинг? Хто на себе візьме то, що може бути знищена ціла галузь авіаційна? Ви розумієте? Тому аеропортовські збори, я вам хочу нагадати, що коли Коломойський прямо керував аеропортом в місті Дніпро, дніпряни їздили в Запоріжжя, щоб літати по цілому світу. Це є факт. Чому? Тому що одна особа встановила, не давала нікому слоти, встановила такі речі і не отримувала слоти, тобто дозвіл на використання даного аеропорту. А будь-який аеропорт є природним монополістом. І на сьогоднішній день наші європейські партнери опасаються через те, що можуть бути серйозні перегиби в той час, коли відкриється повітряний простір України. Різноманітні авіаційні компанії захочуть літати, а їм скажуть, а в нас, а ми обілечуємо. От від того комплексу обілечування, тому що це можливо, або скоріше всього буде пов'язано з новими, невідомими в авіації прізвищами, які там хтось це прізвище, ім'я по батькові, пропихує на перші особи. Оті хтось, вони можуть зробити свою чорну справу, повернуться і підуть. Їх ніхто до того не знав, зараз не зовсім знає і знати не буде. Але негатив для України можуть зробити. Тому
на міжнародному рівні да залишиться. Дякую вам, пане Геннадію, що піднімаєте такі питання. Розуміємо, що воно на випередження, бо йдеться про цивільну авіацію, але маємо точно тримати його у полі зору, в полі уваги і розуміти, а що ж відбуватиметься із цивільною авіацією в Україні, або що відбуватиметься, коли закінчиться ця війна і коли ми переможемо. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПа «Україна», український авіатор, говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі.